flow, flow, Florencio. Flow, 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 Florencio. As veces me san por une que decir que chove.
Aquí comeza as letras de Florencio.
Florencio, flow, flow.
O programa especial do Son da Noca para as letras galegas de 2022. Arrincamos.
Por una hay que decir que chove.
Hola, bos días, eu son André. En o día de hoxe, 17 de maio de 2022, estamos aquí para render homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán. E para facelo, que mellor que escoitar o rap que nos fixeron Jerome e Israel, coa colaboración nas bases de Bato Lofi. Atendede, pois non ten desperdicio. Viva as nosas letras, viva a Florencio Delgado Gurriarán.
San por une que dicir que chove. Arrincamos no recuncho de Córcomo, denominación de orixe con sangue de viño. Nazo nos autor protagonista, Delgado Gurriarán, don Florencio, benvido a nosa pista. Principios do século, pai perito agrónomo, traslados entre provincias dende moi pequeno. Non esqueceu nunca a súa comarca, na que pasaba aquelas tardes de verano. Marcha a universidade deixando esa esperanza, tras estudiar a dereito e a súa cidade volverá. Debido a trágica morte da súa mamá, decidiu comezar unha nova vida en Valdeorras. No 33 ingresa no Partido Galeguista. Tras a guerra civil marcha a México exiliado. Ali escribe a súa revista apoyando a toda Galiza co seu léxico. Flow, 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 Florencio. Flow, 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 Florencio. Flow, 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 Florencio. As veces me san por une que dicir que chove. Flow, 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 Florencio. Flow, 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 Florencio. Flow, 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 Florencio. As veces me san por une, hai que dicir que chove. O galego é un home que envexa os macacos. O galego é un cisne que quere ser pato. O galego é un águia que imita os morcegos para minimizarse sendo sobranceiro. Así dicía Corcomófilo. Tamén nadel por todo o río, xando xile e remiño. Astutos pseudónimos, máis ben son topónimos dunha terra a que pertence o noso próximo. Xa basta de castrapismos toponímicos. Non fai falta cambiar eses nomes magníficos. Que Deus lle perdoe esa feble cultura, os que esmendrellaron a nosa nomenclatura. Flow, 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 Florencio. Flow, 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 Florencio. Flow, 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 Florencio. As veces me san por une, hai que dicir que chove. Flow, 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 Florencio. Flow, 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 Florencio. Flow, 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 Florencio. As veces me san por une, hai que dicir que chove.